Зі мною вже Олег Рибачук, засновник громадської організації «Центр.UA». Пане Олеже, вітаю, доброго ранку.
Доброго.
Ви точно знаєте, чим ми тут займаємося в студії громадського радіо. Ми намагаємось говорити і діяти для того, щоб поліпшувати ситуацію в нашій країні. Вибачте за цей пафос. Я знаю, що ви їздите зараз по країні і пропагуєте ідею зміни виборчого законодавства. Так? З ким ви зустрічаєтесь і наскільки люди от чітко розуміють важливість цього?
Минулий рік фактично ми провели в турі «Змінити», побували майже у 100 українських містах, був перший етап туру, другий етап туру, зараз умовно третій етап туру, коли ми 12 найбільших міст ще раз хочемо відвідувати. Коли ми починали, наша задача була, перше, почути думку українців, виборців про виборчі правила, тому що це розхожа фраза народності влади, а, власне кажучи, той, кого народ носить, сам визначає виборчі правила, що дуже недоречно. Ніколи поки що в Україні ні жодна політична сила, ні жодні організації громадські не ініціювали таке ґрунтовні консультації, щоб просто запитати українців, яку систему ви бачите, як ви хочете обирати, і як ви бачите політичну рекламу, як ви бачите виборчий процес, яким ви бачите ЦВК, як ви хочете, щоб захистити вибір ваш, хто має і як рахувати голоси. Тобто все це комплексно ми проговорили цілий рік. Тоді наша задача була, перше, зробити цю тему актуальним, тому що на початок нашого туру вже 3 роки лежали заблоковані практично різні законопроекти, і обіцянка і президента, і коаліційної коаліції про те, що вони відмінять ганебний закон Януковича, просто не мала жодних шансів. Тому наша така амбітна задача була, щоб в кінці такої адвокаційної кампанії перенести дискусії з вулиці, умовно з вулиці, в парламент, тому що там нічого не рухалося. Тут ми виконали і перевиконали, тому що не просто законопроекти попали в парламент, не просто було розблоковано, а там, я люблю говорити, з переляку, скоріше за все таки є, з переляку навіть набрали 226 голосів. Тому тут все нормально. Але що далі? Це було в кінці року. Далі у нас цей період новорічних олів'є, всього іншого. І я належав до тих людей, які вважали, що потрібно не зупинятися, а продовжувати суспільний тиск, суспільну дискусію. Але були серед нас люди, які вважали, що дамо зараз шанс політикам, вони ж тепер не можуть не врахувати. І що цікаво...
Ох, цей наш шанс, знаєте, ми після майданів завжди даємо шанс, і система в цей час відновлюється.
Не кажи, Дмитре, от система вилакала там свою водяру, олів'є, і там уже ми раптом побачили, що вже ледве не третій місяць, накидала система 4,5 тисячі поправок до законопроекту. Система відверто трохи очухалась і зараз думає, проканає чи не проканає затягнути процес так, щоб вибори все рівно відбулися за законом Януковича. Абсолютно ніякий президент, ми його просто не бачимо і не чуємо, він не втручається. Президентська фракція дуже активно саботує, і в результаті українці виникає питання, так ми вже один раз вийшли з вимовою, що робити далі? Тому ми розуміємо, що якщо до літа нам не вдасться цю ситуацію дожати, то ми будемо мати дуже, дуже небезпечний сценарій. Скажу, в чому його небезпека? Так, як зараз президент збирається... Чому? Через 2 дні рік рівно до виборів президента. Здавалося б, це виборче законодавство, це ж не тільки президент. Це в основному ми думаємо про парламент. Але чому президент і його там посіпаки так відчайдушно хочуть зберегти цей закон?
Як ви жорстко їх посіпаками? Та?
Тому, це мій колеги. Улюблений
політичні.
Улюблений мультик моїх внук. І це мені слово страшно не подобається. Воно якось українською мовою дуже добре заграло. Добре, колеги, адвокати, політтехнологи, вся команда. Так? Але що вони роблять? Чому вони відчайдушно хочуть зберегти закон Януковича. Бо він має цю привабливу для них складову – мажоритарників. Яка схема збереження у владі зараз Порошенка, от за колективною думкою цих всіх колег? Вони хочуть умовно взяти десь там 200 мажоритарників. Це я кажу із, як кажуть, абсолютно надійних джерел. Та це зараз і в практиці видно. Вони нарізають ці округи. Президент хоче зробити цих мажоритарників або штаб президента хоче зробити цих мажоритарників, типу, керівниками виборчих штабів президента. На їх округи з наших з вами грошей, на всякі там субвенції, все інше, підуть гроші. Там 30 мільйонів більше. Тобто вони отримують
округи оцих мажоритарників.
Так. І що цікаво, Рух Чесно, я такий невеличкий анонс роблю. Рух Чесно проаналізував, яким чином залежить позиція мажоритарника, як він голосує, від того, скільки коштів отримує його округ. Буде дуже цікава статистика.
Слухайте, так завжди було в українській політиці, коли слухняні народні депутати отримували гроші на свої мажоритарні округи. І ми навіть бачили епізоди, коли от вони кажуть, ми не будемо голосувати за бюджет, а після там перемовин пішли, пішли трошки поспілкувалися і одразу проголосували.
Так. А тут просто запропонований тариф. Ви отримуєте гроші, ви отримуєте адмінресурс, ви робите мене президентом, я потім зберігаю вас у політиці. Таким чином...
А робите президентом яким чином?
Ну, яким... Дуже цікаво, можу пояснити на прикладі Одеси, з якої ми нещодавно вернулися.
Цікаво.
В Одесі експерти, журналісти, громадськість за кавою з журналістами, коли ми проговорювали саме ці питання, сказали, що в Одесі було продемонстровано яким чином. Просто факт. В Одесі, і одеські експерти це знають, існує фабрика, яка, власне кажучи, друкує виборчі бюлетені. Ця фабрика абсолютно під контролем мера Труханова. Там же боротьба була Труханов-не Труханов. І фактично...
Саша Боровік там
змагався. Саша Боровік виходив спокійно у другий тур. Спокійно виходив, і там далі ситуація була дуже незрозуміла. Його штаб був переконаний, що за ніч неможливо просто фізично додати 4% бюлетенів. Виявилося, можливо. Тобто фізично відбулося фальшування за рахунок того, що були додруковані бюлетені за ніч.
Саша Боровік заявляв про це офіційно, він казав, що вони друкували в цю ніч, вони друкували
мало
бюлетені.
Мало того, експерти там кажуть про те, що це ж дивна ситуація, що начебто і Саакашвілі тоді був влада, і прокурор. Я розумію, що це дуже умовно, але жодних результатів. І тоді, коли Труханова запросили в Київ трошки, зробили йому масаж чуттєвих міст. Він вернувся в Одесу, і одесити кажуть, він зовсім інший зараз став, такий мобілізований. Перше, що він сказав, що він ще раз проголосує за президента, і для Банкової це означає, що не просто він проголосує президента, а він забезпечить потрібну цифру.
Це адмінресурс?
Це не тільки адмінресурс, але це ще і фізично фальшування виборів. Причому, тобто, адміністрація домовляється з 200 мажоритарниками, домовляється з мерами міст. Там не тільки, там у нас ще є такий Кернес, самий популярний мер в Україні зараз, в Харкові, є Філатов у Дніпропетровську, з великими мерами домовляються, далі домовляються з олігархами і домовляється з деякими своїх партнерів. Тут всюди присутнє слово «домовляється». Тут нема слова «виборці», тут нема слова «консультація».
Слухайте, так завжди працювала українська система. Ми з вами згадаємо, Кучма домовлявся, діяв за подібною схемою. Так? Янукович діяв за подібною схемою. Так? Але загалом, якщо відбудеться масштабне фальшування президентських виборів, це може призвести до дуже серйозної реакції взагалі населення України.
Так, і ситуація поки що з ЦВК, і з тим, що затягується вже стільки років, ситуація з тим, що саме адміністрація президента перетасовує суттєвий корпус, те, що громадська рада доброчесності вийшла. Тобто вся ситуація поки що, сигнали, які ми отримуємо, для нас не дуже надихаючі.
Не дуже надихаючі. Принагідно, а голова ЦВК Ахіндовський, він залишається на своїй посаді?
Поки що він є. Поки що він є, ми можемо чути, що... Так, звичайно, і всі інші там довгожителі. Просто питання ще в іншому. Я до чого хочу вести? Ви сказали там Кучма, Янукович, так, але ну країна інша. Іншість країни полягає в тому, що українці вимагають цієї справедливості. І ти можеш мати навіть якісь формально правильні рішення, але те, що вимоги, те, що... прагнення українців до зміни системи просто абсолютно відверто ігнорується, для мене це факт. Далі, на чому будується кампанія виборча? На тому, що фактично вже кандидата в президенти Порошенка, кампанія побудована на тому, що я єдиний, хто вас приведе в НАТО і в Європейський Союз. В мене останні дні, то я рік провів в подорожах по Україні, в кампанії. Зараз, останній місяць, в мене було багато зустрічей там з вищим політичним керівництвом Європейської комісії, з високими посадовцями НАТО, генералами, які радять. Тобто з іноземцями. Що я хочу сказати тут? І де я бачу великі проблеми тут? Перше, якщо ми говоримо про пріоритети Європейської комісії, у стосунках з Росією. Їх три. Там в будь-якому порядку. Антикорупційний суд, виборче законодавство і реформа Служби безпеки України, про що у нас якось не говорять. Чесно кажучи, я сам був трішки здивований, що це другий пріоритет Європейського Союзу. Коли я мав зустріч з представництвом НАТО, то історія пішла далі. Законопроект, який ставить за мету реформування Служби безпеки, був поданий вже декілька років. Минулого року генеральний секретар НАТО на зустрічі з Порошенко особисто піднімав питання необхідності реформування Служби безпеки і віз і нині там. Я згадав раніше часів свого віцепрем'єрства розмови і те, про що я чув неодноразово в Брюсселі і в інших європейських столицях. Насправді, інтеграція в євроатлантичні структури починається не з меморандумів, навіть не з меморандума про членство чи про що завгодно.
Записати в Конституцію президент пропонує ці положення?
Так. Оце зовсім не з цього починається. Знаєте, з чого? З довіри між спецслужбами. Перші піонери, хто вибудовує стосунки – це спецслужби. Якщо спецслужби не сумісні, якщо спецслужби не працюють за одними цінностями, можна записувати тисячу разів Конституцію. Співпраці не буде. Я можу це стверджувати абсолютно відповідально.
Це цікавий дуже погляд. Зараз така сумісність існує?
Абсолютно ні. От те, про що два роки говорять, і між іншим, і президент отримав відкритого листа, тому що в законі про національну безпеку є відверта спроба вивести Службу безпеки з-під парламентського контролю. Ну, громадського там ніколи не було. І це абсолютно крок в протилежному напрямку. Ми знаємо, що українська спецслужба, і ми про це говорили відверто з керівництвом там представництва НАТО в Україні, Європейського Союзу, про те, що українська спецслужба займається невластивими собі функціями, що вона має бути зовсім іншою.
Як то? От ці функції невластиві?
Ну, наприклад, більше всього, вона присутня там, де вона не має бути присутня. Вона займається внутрішньополітичними питаннями.
Політичні питання.
Вона займається бізнес-питаннями. Вона виконує абсолютно незрозумілі функції, фактично супроводжуючи канали контрабанди в зоні конфлікту на лінії розмежування. Про що незалежно?
Це європейці про це говорять, так?
Про це абсолютно знають європейці, але це навіть в дослідженні, яке проводив Незалежний антикорупційний комітет, до якого я відношусь, в сфері оборони. Ми просто там прямо сказано, що це... Тому що АТО формально керується з Служби безпеки України. З наших багатьох інтерв'ю, досліджень абсолютно достеменно відомо, і це відомо багатьом досліджувачам, журналістам і особливо іноземним.
Це серйозно.
Що грузи, вантажі, пам'ятаєте, як зникла ідея оцих, як були з загадкових обставин розстріляні волонтери і військові, які намагалися боротися з контрабандою.
Ендрю,
зокрема, так. Тому це дуже серйозне
питання.
Це
серйозні звинувачення, і ми періодично чуємо про ці канали наркотрафіку із азійських країн в Європу, так?
Та я можу просто процитувати, тільки я не скажу. Дуже високопоставлений західний експерт, який каже майже пошепки, що ми це знаємо, ми не можемо це зробити публічно, але те, що вони між собою комунікують, говорить про те, що якщо Україна не змінює практику спецслужби, то говорити там про те, що через 10 років ми будемо в НАТО, дуже безпідпідально. Тепер ми візьмемо антикорупційний суд. Я хочу просто проаналізувати, де у нас прогрес. Антикорупційний суд номер один. Тільки що був гість Віталій Шабунін, ви багато про це говорили. Зрозуміло теж, що він гальмується, що є спроби зробити його таким непрацюючим, що є спроби затягнути час. І знову, ми бачимо тут гальмування. Ми бачимо небажання два роки реформувати Службу безпеки. Ми бачимо, з якими надзусиллями, як важко йде тема антикорупційного суду. Третя тема – виборча. Те саме, причому зверніть увагу, якби тут сидів який-небудь, як ми кажемо, порохобот, відразу б накинувся на мене, що ми звертаємося до президента, це ж парламент. Але президентська фракція, найбільше гальмо, президентська фракція не дає голосів.
Я, до речі, завжди згадую про найбільшу фракцію в парламенті, там,
так.
Яка або голосує, або не голосує.
Так, ну і просто це цинізм, і я хочу сказати одну річ, що довіра до слів президента впала в рази. Ну, зокрема, через пару днів 1 квітня. Я був на зустрічі, мені людина, яка була присутня фізично при розмові президента Могеріні про електронні декларації громадським активістам, сказала, що президент гарантував, що їх буде відмінено. Був один тиждень. І таких президент гарантував
Ми спостерігаємо,
Тобто
за
на
цим
кожному
процесом?
З трьох, на кожному з трьох принципових для України ЄС напрямків ми бачимо всюду гальмування.
І от, до речі, про реформування нашої виборчої системи. Ви згадали президентську фракцію, знову таки сказали, що вони саботують цей процес. Яким чином? Це знову внесення масових поправок до законопроекту?
Ну, зараз ситуація виглядає так. Тобто проголосували в першому читанні десь там в листопаді, да?
Так.
Вже пройшло більше трьох місяців, знову тільки з-під копняка.
Як ви сказали, систему відпустили на олів'є, так?
Ну да, вона там ніжилась, та потім після копняка, тому що ми звернули, громадські активісти звернулися до спікера Парубія, бо це його законопроект, кодекс його. Що ж там? Він до Князевича, Князевич відома особа і відома його політична орієнтація, да? Що мовляв, чому питання не розглядається в комітеті? От після копняка на підкомітеті було аж одне засідання, яке розглянуло 204,5 тисяч поправок. Можете порахувати, скільки треба засідань, щоб просто вони розібралися з поправками. Далі обіцяли створити робочу групу. Минулого тижня знову не зібрався, не вдалося, не було кворуму. Ну ми цю пісню знаємо.
Так, так, ми знаємо. Спотворити цими численними поправками законопроект,
затягнути,
наскільки реалістично?
Реалістично, але є знову, я не пам'ятаю, щоб я бачив таких жорстких вимог від Венеційської комісії, та яка саме є нашим там дороговказувачем, чи по електронних деклараціях активістів, чи по виборчій системі. Тобто там зараз люди працюють під мікроскопом, але по кожному важливому стратегічному напрямку ми бачимо просто реально небажання.
З того, що ви зараз говорите, виходить, що Україна не побачить нової виборчої системи до наступних президентських і парламентських виборів.
Знаєте, це те, чому ми зараз, наприклад, в третьому турі, і про що ми зараз будемо говорити. Що ми бачимо? Ми бачимо, що на 90% виборчі правила, як їх бачать українці, співпадають з тим, що рекомендує Венеційська комісія. Це абсолютно природне співпадіння, і для мене це вражаюче. Ми бачимо, що на всіх наших консультаціях з представниками фактично всіх політичних сил на місцевому рівні, вони всі виступають за це. Ми бачимо, що 4 фракції в парламенті, навіть 5 з Народним фронтом, готові підтримати. Ми бачимо реакцію Великої Сімки. Тобто, ми бачимо Європарламент, парламентська асамблея, всі виступають за це. Ми зупинилися перед певною дилемою, яка вже була перед нами. Адвокація, якщо ти маєш таку підтримку, який є спосіб змусити президента? Або змусити Верховну Раду.
Ви знаєте відповідь на це питання? Власне, ми з цього починали, що ви їздите містами України і намагаєтесь якби з'ясувати з місцевим активом, а туди входять і місцеві влади, я так розумію. Так?
Місцеві влади, місцеві політичні еліти. Зараз ми хочемо зустрічатися
як підштовхнути цей процес?
З представниками партійних осередків на місцях.
В регіонах ви отримуєте підтримку?
Якби не було першого туру і масової акції всеукраїнської по вимогу з вимогою прийняти або приступити до виборчої реформи, то взагалі нічого не було б. Зараз виникла пауза. Перше, що в чому нам легше? Ми просто продемонстрували, що можна буде взяти питання, яке абсолютно заморожене, і можна змусити парламент розглянути, навіть проголосувати в першому читанні. Зараз ми знову розуміємо, що якщо не буде суспільного тиску, якщо не буде запиту, то камінь не зрушиться.
А в яких формах має бути цей тиск?
В тому числі акції прямої дії.
Це виходити на вулицю? Ви маєте
це
на
не просто виходити на вулицю. Це перше, що ми вже зараз робимо. Ми бачимо, що на місцях виникають ініціативи, де місцеві активісти, партійні активісти пишуть прямі листи своїм депутатам з вимогою прийняти цей закон. І ця кампанія шириться. Друге, ми бачимо, що значно більше цікавості в очах у бізнесу, який чудово розуміє, що відбувається. І коли ми говоримо про те, що нам потрібно одночасно, і це я спеціально кажу для тої нереформованої Служби безпеки України, що ми збираємося робити, ми знову одночасно по Україні проведемо одночасні мирні, підкреслюю, акції з вимогою прийняття закону. Ми збираємося почати, і ми проводимо неформальні консультації з парламентськими фракціями, і ми готові до акцій публічних і, зокрема, в Києві, тому що нам не зрозуміло, як може президентська фракція не підтримувати президента? Якщо президент виступає за виборчу реформу, а фракція його не дає повного голосів, то ми будемо працювати
публічно.
Слухайте,
президент закликав і скасувати ось це декларування громадськими активістами. Мені здається, в цьому вже немає нічого дивного.
Але в цьому є дуже небезпека для президента. Президент, який не має впливу на власну фракцію, чомусь вважає, що він може бути президентом України повторний термін. Тобто тут для нього певні зони ризику для мене очевидні.
Безсумнівно, але, можливо, найбільш складне зараз для вас питання. Якщо уявити оптимістичний сценарій, законодавство виборче буде змінено, чи є у вас впевнені, що наступний парламент, який буде сформовано вже за новим законодавством, буде ліпшим, ніж цей?
Він буде змушений більше реагувати на свою репутацію, на того, кого він бере в списки. Він сплутає карти людям, які вже звикли і знають тариф, і вже просто, ну як, виплатили аванс за місця в парламенті. Найбільша проблема виникає друга – це проблема освіти виборців. Власне кажучи, це теж є частиною туру.
Це зовсім коротко. Скільки коштує зараз місце в списку партійному? Є у нас цифри? Ну, зрозуміло, що це неофіційні дані.
Пам'ятаєте, в парламент місця коштували там від 3 до 10 мільйонів доларів. Я пам'ятаю депутата, який заявив про те, що він відніс там Мартинку Яценюку 6 мільйонів доларів. Він це свідчив навіть у суді і на детекторі брехні. Тобто,
хто це був, до речі, нагадайте?
Там така одіозна особа десь на оболоні. Я забув його прізвище. Такий будівельник, який він регіонал такий. Там нема куди клеймо ставити. Але що цікаво, що він заявив, пішов в суд і навіть пройшов тест, і справа нікуди не рухнула.
Отже, друзі, ну ми з вами розуміємо, що питання зміни виборчого законодавства – це ще й питання, напевно, протидії політичній корупції. З нами в студії був Олег Рибачук, засновник громадської організації «Центр.UA». Пане Олеже, вдячний вам за цей ефір.